Уважаемые пассажиры, на четвертый путь от платформы прибывает скорый поезд номер 127.
Адам. Тарас Игмноник.
Сен үшін әлем жарық, алуған ол қараңғы. Ол тек бір сені сүйеді, сен тек оның арманы. Қолына қаламын алып, түн ұйықтамай жүр жазады. Сен туралы әуендерді тек қана саған арнаған. Қарамадың сен оған, неліктен айтшы соны. Ол саған қарап тұрса, тас жүрекке ұқсады. Сұрақтарға жауап бермей, көрсен оны жақтырмайсың. Жақсылық жақпайды екен, осыны ол түсінді. Әділдіктің бұл әлемде жоқ екенін. Тағы да ол алданып алаяқ қыз екенінді. Сенің мінезін оған не болса да ұнап жүрген. Бәрі бірде сені сүйген, жүрсен де басқа жігітпен. Барлығы неден басталды әлі кішкентай бала. Кішігірім үйі болған темір жолдың қасында. Далаға қарап тұрған терезеден ойлана. Пойыздарды жұмыс істейм деп өскенде ол болашақта. Ал енді сол арманы айналды ғой шындыққа. Бүгін міне туған күні толды 25 жасқа. Қолында баяндама жұмыс істейді темір жолда. Верді бітірген ол үлгілі қызыл диплома. 08 купе вагоны жол серігі темір жолдың. Шын ниетпен жұмыс істейді, ұнайды оған жұмысы. Керек емес тырысып өз жүрегін жаралатып. Өйткені ол көрген жоқ сол қызды алда болатын. Әлі де ғашық болмаған болса да балалық шақты. Ғашық болғаны шамалы санамайды махаббатқа. Таң атқанда оянды ол жұмысына жиналуға. Күндегідей бір тамақ жұмыртқа қайнатып суға. Анасын оятпады күнде оятып кететін. Жай ғана бетіне қара бетіне сүйіп кетеді. Көлігін от алдырып жұмысына жол жүреді. Бар оқиға қыз туралы ол туралы сәл кешірек. Жаман адам сен болсаң да, жаман адам кім болса да, ең бастысы жаттап ал жақсы сезім махаббат.
Махаббат, махаббат, махаббат.
Жұмысқа да келіп жетті, қарап шықты айналаға. Бүгінгі рейс жүреді екен Тараздан Алматыға. Бәрі сол күні басталды,
бәрі сол күні басталды.
Көріп қалды ғашығын ол сонау балалық шақтардан. Бұрынғы мақсаты оның жұмыстың бастығы болып. Қазіргі мақсаты оның сол қыздың сүйгені болып. Сол қызбен ол сөйлеседі, екеуі бірге болады. Бала оған сөз салады сезімдерін мойында. Ажырайды аралары күтпеген еді ондайды. Қыз жылайды сыртқа шығып, әрине олсыз болмайды. Басқа вагонға кірем деп абайсыздан тоғырады. Тоқтатады вагондарды, біреуін өлі шақырады. Төтенше жағдай болып жан сақтауға жатқызады. Жас шығады баладан, түседі ол сарайымға. Қайтсе де амалын табу құтқару оның ойында. Медиктердің айтуынша жаңа жүрек керек қызға. 60 минуты қалды сол бір қызды құтқаруға. Жарты жылдан да асты уақыт тез өтіп барады. Қызда жазыла бастайды, бір күні ол оянады. Жастық астынан шығады сол бала жазыпты хатты. Біріншіден жағдайын көңіл күйін сұрапты. Осы хатты оқығанда бала тірі болмағаны. Сүйді ғой бала сені сонау балалық кезден. Қарамай кеттің ғой сен, қаламадың сөйлескені. Не болса да біліп жүр ол сені қатты сүйген. Бір саған ғашық болып жүрек саған дүрсілдеген. Енді сол ғашық жүрек сенің ішінде ғой жаным. Сол жүрекпен бақытты бол, орындалсын армандарым. Қыз көзінен жас шығады, өз сөзіне сенбей қалды. Енді ол түсіне бастады ұлы сезім махаббатты. Жүрегінде қызда қалды естелік сол бала хаты. Қолымен кеудесін ұстап еске алып жылады. Адам сен болсаң да, жаман адам кім болса да, ең бастысы жаттап ал жақсы сезім махаббат.
Махаббат, махаббат, махаббат.